Қазақстандағы журналист Рамазан Есіргепов жүрек ауруымен ауруханаға жеткізілді. Журналистер қауіп қатерде деп аталатын ұйымның жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов кеше жедел жәрдем көлігінде ауруханаға әкетілген. Журналистің әйелі Раушан Есіргепова азаттыққа берген сұхбатында ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Есіргеповті іздеп үйімізге бірнеше рет келіп кетті деп мәлімдеді. Желтоқсанның 4-і мен 5-і күндері Хельсинкиде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин де қатысады. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлады. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша елдің қауіпсіздік күштері ірі көлемдегі есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше ішінде 530 килограмм есірткі болған жүк көлігі Душанбеден елдің солтүстігіндегі Худжан қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хопс Хефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Схефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. НАТОға мүше елдердің сыртқы істер министрлері Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі ақштың жоспарына қолдау танытты. Кеше Брюссельдегі жиында олар ақштың Польша мен Чехияда радар орналастыру жоспарын қолдайтын мәлімдемеге қол қойды. Ресей ақштың бұл жоспарына наразылық білдіріп келеді. Осыған байланысты ресми Мәскеу Калининградта зымырандарды орналастырамыз деп ескерткен тұғын. Исламабадтың хабарлауынша, Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Лари Кинг бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап еткен тұғын. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеу ісінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. АҚШ мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды, ал бұл екі арада АҚШ қолбасшылары штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда, Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Карзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасап отыр. 2007 жылы Карзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушарафпен келіссөз өткізген болатын, Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. АҚШ әскерилерінің айтуынша, Нат-Али ауданында болған бұл шабуылға қатысы бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылған, ал Пактия өлкесінің Джани Хайл ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырып отыр. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша, қарашаның 24-інде Ирбил қаласындағы сот Абел Хусайнды 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып заңсыз әрекет жасады деген айып тағылды. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ахмадинеджад Иран шығындарды қысқартып, салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылы маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинеджад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен еді. Тайландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша, халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке наразылық ретінде елдің әуежайын басып алған болатын. Оның нәтижесінде жүздеген мың туристер елдеріне өз уақытында ұшып шыға алмаған еді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.